Velkomin í kvíðakastið. Við erum með geggjaðan þáttina framöndan að því við ætlum að svara spurningum frá hlustendum. Fengum alveg hellinga spurningum hérna á Instagram hjá okkur.
Ekki ljúga að þetta voru nokkrar spurningar.
Já, kannski ekki eins margar og ég heldum, nei.
Ég er búin að vera þjökuð hérna að sortera spurningar.
En við erum satt ofta að spyrja eitthvað umræfni, viðmælendur, eitthvað spurningar almennt og við
fáum
alveg mjög gott stöf. Sko,
þetta er kannski aðeins og breið spurning, bara spyrja okkur hvað sem og þá verður fólk kannski svolítið svona hugmyndað snöitt.
Já, komið satt alveg svona, þó að þetta sé ekki eitthvað ókslega marga spurninga, þetta er svona fjölbreytilegt.
Já,
það er alveg. Við getum verið sammála.
Ekki vera hlægja strax
Ég hef þetta við látskastu hérna
Hamma
En þátturinn í búði Vörklass og Reykjavík Fótó Eru þið búin að vera að mæta í Vörklass?
Ég hef búin að vera á miljón
Sko stundin ég búin að vera að mæta á æfingar tvisvar á dag
Hvað að gerast?
Ég að taka Ég hljóma alltaf eins og ég sé eitthvað Ég alltaf að byrja okkur nýju
Ertu að taka 75?
Já, ég að taka 75 hard sko. Þannig ég að lesa tíu blöðs Ég ekki að borða nammi Já, tvær einhver dag Ein útefing alltaf
Veistu, ég sé munaður sko Andlega
Já,
þú er sko miklu hressari og kátari
Já, ég finn, nei alveg ný Ég búin að vera, ég búin að vera miklu hressari sko.
Já og þú ert alveg hress fyrir sko en þú veist alveg bara svona mjög léttur í skapinu.
Já, það líka það sem mér, ég hélt fyrst að ég myndi að taka alltaf eina útdæðingu, það eitthvað svona leið eða svona erfitt sko en þessi morgun fyrir vinnu tók ég bara 45 minna göngutúr og helginn tók ég Víetna Úlfarsfell og labbaði Helgufoss annan daginn, úst, maður bara finnir eitthvað að gera með krökkunum og þetta bara
Og ertu að taka tvær klukkutíma það er alveg svolítið svona erfitt að finna tíman í það finnst mér, eða þú veist, en kannski er það ekkert?
Já, neður, jú, maður þarf að vera smá frjór og ég fer oft í hátinn, búin að vera að fara í hátinn í labba, eitthvað. Ef ég næ ekki að taka út að einhver setjum daginn, þá fer ég að labba.
Vá, mér finnst samt svo geggja þegar þú segir okkur frá svona hlutum út af því að ég reyni alltaf að tilenga mér þetta, það sem að þú segir
okkur, Já, ég þarf eitthvað svona sem bara eitthvað af því ef þetta bara eitthvað að ég ætla að fara að æfa meira það bara, gerir ég bara eitthvað ekki neitt, sko.
Nei. Og er þetta já, lesa og
Þetta lesa og ég að taka myndir líka mér, hann að ég
alltaf Myndir af þér?
Já, ég geti hugsa mig klóðan svona 11 í kvöld til ég fyrir að sofa, þá er ég að fara að taka mynda mér að baða nærbuxunum fyrir fram að spilin.
Okay.
Þannig að við getum að opna núna albúmið í símanum mínum.
Já, alltaf bara.
Nei, takk.
Við setjum þetta bara í Instagram story.
Já.
Ræðilegt.
Okay.
En ég fíla líka svona challenge. Ég mitt alveg bara svona, þegar þú segir þetta þá bara fer mig að langa að taka þátt líka. Sko.
Já, ég ætti að, akkurat, ég er svo fælin fyrir svona challenges. Ég held að þetta sé kannski svona einn helsti svona ókostur í... persónleikunum er að ég svona mér svona ég finnst svo yfirþyrmandi svona áskorunir og þú veist eitthvað svona sem eru svona mjög planað eins og 75 hard eitthvað þá var ég svona alveg úff nei bara sleppsu
ég róa samt sko ég var einmitt með 75 alltaf og svo sagði vinur minn bara eitthvað stilu byrjaði bara 25 eitthvað svona þá var ég eitthvað svona já og þá finn ég að það einmitt þá róa staðins og þá var ég bara ok ég byrja 25 svo 50
Já.
Þannig að búta niður markmiðin ykkar
En veitum hvað það búin að vera lengi? Núna?
Ég byrjaði 16. apríl en þetta þá cirka tvær vikur
Já,
cirka bát
Ok, þetta samtalið langa tími en já, bara ótrúlega verður gaman að svo kemur með fyrir og eftirmynd í stóri á kvíðakastinu þannig að býðu spennt
En ert þú búin að vera að fara eitthvað í laugar?
Já, ég á hérna námskeinu hjá Caritas sem heitir hann að Pilates Bar er klukka 9 á kvöldin í Kringlunni. Ég var sko hjá henni 6:20 á mótnana og er núna komið 9 á kvöldin þetta svona alveg bara svart og hvítt bara.
Ég bara sikkur aukarnar eða svona.
Já, en mér finnst það akkur besti, mér finnst mjög hérna erfitt að æfa svona beint eftir vinnu og það veist þá er maður svona annarkvort nýkomin heim og það er einhvern veginn að fara aftur út og ég er einhvern veginn ekkert búin að vera með stelpunum minni eða þá akkvart að fara beint eftir vinnu og þá svona þarf veist, einhver annar að gera allt einhvern veginn taka úlfa tíman veist, og eða þú veist að þá hérna, já, þannig að mér svona best að gera það akkurat þegar að annarkvort hún sofandi á mótnana eða þegar hún sofandi á kvöldi sem mjög
sniðugt sko.
Já, mjög sniðugt. Ég tengi við þetta eða, veist, og ég og maður minn að skipta sig þannig ég tek mótnana og hann tekur þegar ég kem heim úr vinnunni.
Já,
já. Þú veist. Það
er
En akkurat það maður þarf að finna bara og mér svo geggja að vörklast akkurat með svo mikið mörg námskeið sem eru á mismunandi tímum og maður líka akkurat eins og Karitas með alveg námskeið 6, 20, 7, 20 og hérna akkurat svo 7 kvöldi, 8 kvöldi og 9 kvöldi en að þú veist, þú getur fundið svo mikið tíma sem að henta þér og svo bara fyllt að öðru námskeið líka en akkurat að hérna maður getur svona svolítið fundið tíma sem að hentar sér best
Já, ég líka bara að hitta fólk sem að svo gaman að heyra bara eitthvað, já ég fer í þennan tíma í kringlunni og þennan í laugum og þennan í vassmýrinni og fólk bara að flakka myndli sko, mista svolítið
Já, ég alveg þar líka þegar ég ekki á námskeiðunum sko, þá ég rosa mikið að flakka myndli ég ekki með einhver svona einu stöð sem ég fer alltaf í sko
En ég fór í kringlu fyrst getur daginn, mér varst allir búin að tala hún var svo lítil Ristur.
Já, ég hef ekki farið í hana, en ég hef teyrt þetta hún sé lítil.
Hún mjög töff, sko.
Okay.
Hún bara hjút, já, bara hvað þetta 10 sem stærðin í held, sko.
Einmitt. Já, maður kemur alltaf með einhverja ákveðna mynd, en maður heyrir þetta lítið.
Já, ég held, ef þetta var, ef maður heyrir þetta var úkst að stórst.
Svo eru líka pottar þar úti og sánu og allt, sko.
Ó, geðlegt.
En það besta við kringlunum þess að rúllustíðin.
Reyfa sig sem mynd
Ég var alveg bara eitthvað
Man lífið samt smá eins og maður sé eitthvað svona í einhverju luxusdæmi þegar það rúllust í ræktinni
Já, eins og maður sé svona VIP
Já, það svolítið þannig fílingur þannig að erum með sko.
Heyrðu, eigum við að fara að tala með eitthvað spennandi
Já, eða ekki Á ég að fara í gegnum svona spurningana
Já, endilega
Sko, ætlum að byrja á að hérna spurningunni hvernig virkar BS mastersnámið og inntökuferli í mastersnáminu í sálfræði og þeir voru í HR og ég var í HI þannig að við erum með svona mismunandi reynslu þar síðan ætlum að tala hvað hægt að gera út að kvíða hjá fólki sem eru með sjúkdóma sem hindrar daglegt líf þeirra til dæmis að geta ekki lofa sér í neitt síðan var spurningum hvað hægt að gera við hundarhæðslu hjá 7 ára barni sem þori til dæmis ekki að labba ein í skóla eða vinkvenna í næstu götu og síðan alltaf að tala regluleg dagbúkaskrif og hvernig þau gagnast okkur og skiptaði máli á hvað formið eru og síðan verður svona óvænt spurning í lokin sem að er svona
spennt fyrir henni
Katta hún var að tala um hann í dag sko.
Já, ég er bara búin að bíða eftir að komast að henni sko. Allan dag En ég var að byrja á BS-náminu og mestarnáminu.
Já,
og
byrja á BS.
Byrja á BS, já. Hvað, hérna, hvað er svona eftirminnilegast hjá ykkur í BS-náminu?
Ég man bara að mæta í fyrsta tíman og vera með 400 manns í sal og vera bara hvernig í...
Hvað heitir þetta þannig að ég skriða eða eitthvað? Nei,
já, hérna... þetta er hérna stakkarlíð. Þetta er reyndar ekki þar held ég núna lengur en ég var þar eitthvað í stakkarlíð í skriða. Já, heitir skriða.
Já, ég byrjaði MDH, sko.
Já, þetta, já, akkurat, já.
Var það sama upplifun?
Já, einmitt mætti þetta einmitt
eitthvað. Og maður er bara eitthvað, bara, þú veist, og svo veit maður af þessari síu eða svona það er bara ákveð margir sem að komast í gegnum með ákveðna einhvern
Það er alveg svona undirliggjandi andrúmslátt
Já, það er svona smá svona andrúmslátt svona...
Bara nenni að kynnast þessu
Já, út að bara, kannski er þú bara farin eftir hálftár
Já, það eru svona 75% líkur að þú verðið farin
Já, svolítið svona líkulega smá svona skemmtileg feelingur sko, bara svona, alveg ok, ég þarf bara svona I have to do this einhvern veginn, það er svona smá svona þannig, maður gera þetta, en finnst mér allavega
Það er svolítið svona no bullshit andi hái, sko, ég tók mér fyrst andi hái, sko, þetta var alveg og þurfti bara að lesa bara eitthvað 200 blaðsíður, hérna bara vikuð eitthvað meira þetta var bara endalslestur og
Já, en mér fannst þetta samt svo rosalega áhugavert efni, fyrsta önnin var eitthvað svona almenna sálfræðin sem er eitthvað svolítið að fara í gegnum bara margt bara hérna
sko mín upplifun einmitt með almennsálfræðin eins og þú segir, hún bara svolítið margt og svo einmitt tók ég pási, ég hætti sem hún HR bara til fyrst önna og fór bara vinna og fór svo aftur í HR eða fór svo í HR tveimur árum setna eitthva og almennan eins og í HR er eiginlega svona tveir að þrír áfangar eða eitthva fannst mér sko, af því að almennan er alltaf blandað af allskonar eitthvað megin þannig að mér varst það og mér varst að miklu þægilega, þetta var að búta niður fyrir mig, þannig að ég gat svona fókusað meira á...
Í HR?
Já.
Já, eða, já, bara þannig.
Já, mér varst aðeinslegt bara líka, ég held við hafa verið 60 bekka eitthvað sem byrjuðum, alltaf að búa að stækka bekkin eitthvað núna, en...
Og rosa mikið hópaverkefnum og eitthvað svona, sko.
Og rosalega krúkla stemming og vel haldið utanum hann. Og ég man bara, það var alveg eftirminnilegt, í tímum bara eru allir búnir að ná þessu, við höldum ekki áfram fyrir en allir eru búnir að ná þessu. Mm-hmm. Svo bara einhver sem skildi ekki þá bara endur tekið aftur og aftur.
Og mér var alls ekki þannig.
Nei, var ekki, bara ekki spurningar.
Þessum skilir ekki með að drulla sér út.
Það var eitt mjög eftirminnilegt að Urður Njarðvík er alltaf bara ótrúlega flottur kennari og hérna, hún, ég man mjög vel eftir því að hún hérna, kastaði fílakarmelum til þeirra sem að svöruðu spurningum í tíma.
Mm.
Til að svona, hérna, peppa fólk að spyrja.
Já, ok, einmitt, það er flott.
Eða spyrja, já, að spyrja og svara spurningu sem hún var með.
Já.
Eða svona, já, bæði.
Já, já. Það er mjög kúl.
Já, þetta
var... Því ég get alveg ímynda mér í 400 manna bekk, eða þú veist, þú ert 400 manna hópur, já. Þú ert ekki eitthvað kannski spenntastur fyrir að vera eitthvað að spyrja eða, þú veist.
Já, nákvæmlega.
Það eru ekki pínu erfitt. Mm-hmm.
Já, svo er náttúrulega meðan að prófa líka fyrstu henninni, mann ég, hana, fyrstu henn, það var svona eitthvað
meðan
Það var alveg brútal manni, sko, maður bara lærandi bara, já. Já, en ég fann það, þetta mjög fyndi, sko, hérna, að ég fann að ég tengdi ekki við hennan struktúr bara og ég var bara eitthvað, ok, fílaði þá ekki háskóla og var eitthvað svona, bara veit ekki, skilu, vissi ekkert eitthvað með almennlega hvað ég vildi gera. Og ég var byrjar að gera þetta, hljóma, ég veit ekki hvort ég sagt eitthvað frá þessu einu sinni. Ég var byrjar, ég byrjar með pappa þetta og ég var byrjar að skutla pappi vinnuna, hann vinnur í Landsbankanum í bæ, Og ég kerði svo í Ground Zero og var þar bara að spila leikjátt bara allan daginn og svo sótti ég pappa brættur í vinna fyrir átt að vera upp í háskóla og það var svona setnipart annan þegar ég fattaði að ég svona var ekki að fíla þetta og ætlaði bara, í stæði að vera hættu náminu ég nefndi ekki að segja með pappa eitthvað, ég ætlaði að hætta ég ætlaði bara að fara að vinna núna eitthvað þannig ég skutlaði pappa í vinnuna og var svo bara á Ground Zero og þetta var svona einn og hálfur mánuður eða Töluleikir mann. en þetta var mjög skrítu og svo fyndi að hugsta bak og ég finn það bara hér að tala við skjólstæðingar mér og svona, þú veist að mitt fari eitthvað nám og tengi við það og veist, það bara þannig og, en svo það maður bara geta samt ónaða og hætt í stað fyrir að ljúga og,
En svo komst í HR og ég allavega, ég man, þú varst ára eftir mér í HR og leður ekki bara svolítið þess að vera komin heim þú varst komin í HR.
Jú, mér leið miklu og ég var heldur líka bara tilbúin þá í nám, sko.
Já.
Ég held það.
Já, mér finnst það líka akkurat, það mér finnst ofta akkurat tímasetningin skipta eiginlega mestu máli einhvern veginn. Eða svona, akkurat, þegar maður ekki tilbúin, það bara sama hvaða nám það og þá ertu einhvern veginn kannski ekki, það skiptir ekki máli kennararnir eða...
Ég held að sé svolítið þannig, sko.
Já, akkurat. En ég, akkurat, þú veist, þótt að hljómar, þú veist, hljómar eins og myndið örugglega henda flest öllum betur eða... fyrirkomlega í HR eða svona að sé aðeins kannski minn hópur og meira utanmald og svona en mér samt svona akkurat mér aðeins líka akkurat þetta í HR að þetta er svona svolítið að sjálfstæði vinnubrögð og akkurat að maður þurfir svolítið að svona að koma sér í gegnum fyrstu önnuna sjálfur og þá svo er mjög miklu meira utanmald og hérna miklu minni hópur eftir fyrstu önnuna og það er svolítið akkurat til þess að gefa svolítið svona fleira fólki séns að byrja veist, og síðan akkurat eru þeir sem kannski eru ekki að leggja mikið á sig út af því að mér finnst svona að þeir sem eru kannski bara eru bara samvisku sem er svolítið í náminu og eru að leggja á sig að flest allir komast á í gegn, veist, það eru svona akkurat þeir sem eru meira óvissir og eru kannski ekki að sinna náminu sem að detta frekar út
þannig, Já, algjörlega sko
en það er ekkert algild regla eða eitthvað svoleiðis en hérna
Ég held að, mér veist það fyrirkomulega, þetta og er brútal, sko. Mm-hmm. Er
já,
það, sko.
Já.
Og mér fannst það alveg, já, mér fannst það alveg svolítið meira maus í hája því að mér finnst eins og þetta þurfa að búti þetta meira og ég þarf meiri verkefni að vinna. En það var okkur meira þannig setni árunum, skilur.
Já, akkurat, það er alveg verkefni að vinna hérna eftir fyrstjónuna. Og ég veit ekki hvort það sé akkur að búa að breyta einhverjum með fyrstjónuna núna, það getur alveg verið.
Nei, við erum að vera skömmul og svo langt séðan við útgröðumst og BS.
Alveg bara, já.
En voru einhverjum valáfangar í HÍ?
Já, fyrstönunni eða?
Nei, bara manstu eftir, bara valáfangunum sem þú fórst í. Fórst í eitthvað svona vinnusálfræði?
Já, ég fór í vinnusálfræði, akkurat. Fór í, hérna, maður sjá, já, ég með þetta hérna opið fyrir fram mig til þess að rifi upp, en ég fór allavega akkurat í vinnusálfræðina og svo sem heitir sko inngangra mannaustjórnun já, og svo fór ég reyndar, ég tók eiginlega allt valum eitt, ég fór hana út til Stanford,
þannig
að sem að ég mæli mjög mikið með að hérna í þess að HÍ þá þau í samstarfi við akkurat Stanford og einhverja fleiri háskóla held MIT og eitthvað, já, allavega, sem að það eru svona sumar prógram sem að hérna, eru svona skiptinama og þá tók ég bara alla valafangana mína þar úti, þrjá áfanga og hérna, fekk það metna
heima. Varst ekki í eitthvað núvitundar dæmi og eitthvað svona, eða var það annað?
Nei, ég var í, hérna, Psychology of Women, svona konur í sálfræði og hérna, svo fór ég abnormal psychology, eða bara sálmeinafræði og í hérna, svona social media og information sharing
Þannig að þú varst bara í Stanford bara
Já.
One and only
Já, og það var bara ótrúlega skemmtilega reynsla og ég akkurat gæti ekki mælt meira með að sækja þetta og hérna að prófa og eitthvað svoleiðis reynslu en maður getur, það bara
Já, og ég kveð líka bara alltaf til að fara í skiptinu ég held að það svona stækki sjóndeildarhringin rosa mikið og Ég reyndi að fór ekki Stanford, en ég fór í skiptina til Bandaríkjana og tók alveg einu önn þar.
Hvar varst þú að þér? Var ekki...
Norður Karolínu, það var alveg hressandi, Methodist University.
Já, og hvað áfanga tókst þar, manst það?
Ég man það ekki, ég tók einhvern svona counseling tíma og þá var ég rauninni bara að vera að kenna okkur að vera meðferðaraðilar og það var alveg svona hlutverkaleiki strax í BS, þess að vorum að æfa okkur að meðferða hvort annað og ég gerði BS-verkefni mitt þarna líka í samstarfi við háskólan og já, bara endilega fara út þú veist, og prófa eitthvað nýtt
Já,
já það verið næst að gera það sko Nei
En já, og svo líka bara, þú veist, fyrst mér geggja eins og bara mér spésnámið opna svo marga gáttir þú veist, þú getur farið í markasfræði og þú getur farið í vinnusálfræði, já, eða mannastjórnun einmitt, eða þú getur farið í klínuna í sálfræði barnasálfræði eða orðið sálfræðingur.
Já, mista bara opna miljóndir, sko, að vera með BS sálfræði, mista bara eins og maður getur farið hvað sem eitthvað minn.
Einmitt, og velja svolítið valföin líka, þú veist, út frá því, bara einmitt, taka hérna einganginn.
Getur farið í tölvunarfræði og
eitthvað. Algjörlega, farið gervigreindina og eitthvað.
Já, svona, hvernig maður getur samþættið þetta alltaf, margir meðlengar, hvernig valafangar voru hjá ykkur í HR?
Sko eina sem ég man eftir, það var náttúrulega við völdum alltaf hvað er önn minni mig eitthvað og ég man mest eftir kvikmyndasálfræði
Já, þú fósti það
Já, já, með Bjarka, hverjum fylgðið mitt við hittust einu sinni vikótt og vorum að horfa okkur að mynd og þetta var svona, ég held að þetta verið áfengismilaði mest að metnaði Fengu líka bara 9-5 fyrir öllu verkefni sko. Og ég venjulega er ég ekkit mikið eitthvað svona einhverna gæja en mér varst þetta að vera svo ógæslega gaman og þetta var alveg svona ólinna pæli kvikmyndasálfræði, þetta var ekki bara eitthvað svona horra bíómynd eitthvað, þetta var alveg ólinn, hvað heitir hann sem var að kenna þetta, Kristján
Já, ég man ekki en hann ætlar að koma í þetta þátt til okkar samt
Já, það
Við tala við hann um daginn, já
Hann var að tala um neikaða sálfræði á sálfræðinginni Það var mjög gott erindi, sko Topp, topp með þér, sko
Já,
frábær kennari, sko En já, BS-námi, mér varst að bara mér varst að líða mér hratt og mér varst ég bara læra úkslega mikið og hérna það sem kom mér kannski, ef við tölum kannski það sem kom mest á óvart eitthvað er það ekki eitthvað umræðumni, ekki með hérna ég eitthvað svona að hugsa staðan að hérna, hvað var óvarslega mikið tölfræði
Já, og rosa mikið tölfræði
og lífeylisfræði líka, þú veist, ég viss alveg væri svona, en þetta var alveg bara
Akkurat.
Ég fannst að vera meiri hluti og oft er að tala við fólk sem er að spája fyrir sálfræði
Það er akkurat svona 1/3 náminu eða eitthvað.
Já, mér fannst tölfræði og líka bara líffræði. Mér fannst rosa mikið.
Rosa mikið að læra allar heilastöðunar og akkurat alls konar.
Það kom mér alveg, þetta er tvennt. Smá orð, sko.
En sem að meikar svo mikið sens að þetta er alveg grunnatri til þess að fara í líka eitthvað annað framhaldsnám sem að tengja sálfræði. Þá þar, þú veist, við erum svo mikið að nota tölfræði til þess að að vita hvað virkar og hvað virkar ekki og veist, að bera saman hópa og eitthvað svona, þú veist, þannig að hérna, og auðvitað þurfi líka að vita líffræðina alveg vita hvað við erum að tala um og svona en þetta er samt rosa þurft margt af þessu og erfitt sko, þannig að já, maður þarf alveg að vera undirbúin fyrir það en hvernig upplifið þið svona BS reitgerðar skrifin ykkar Veistu, fannst ykkur þetta mjög erfitt eða þú veist, já, hvernig fannst
ykkur? Mér fannst ég bara ótrúlega vel undirbúin af HR og ég var náttúrulega var úti þarna held ég síðustu önnina mína eða eitthvað þannig ég var rosa mikið að skrifa úti og var með leiðbeinanda úti og heima og mér fannst bara, já, ég var með góðan leiðbeinanda bæði á báðum stöðum
og vel, hvað var reitgerðin þín?
Áfallastreitu hjá nemendum í háskólanum úti
Já
og hvort ákveðin meðferð væri að virka eða sérst mikið að hermönum sem eru þarna í skólanum í Norður Karolínu og hérna mikið að nemendum í skólanum sem eru með áfallastreitu einkenni og sérst sálfræðingurinn sem var að kenna mér og var leiðbeinandi minn var í rauninni með meðferð á campus fyrir þessa nemendur og var í rauninni bara aðtöga hvort að meðferðin var að skila árangri
Já, ok
Það var mjög, Vá, já og ég fekk að sitja það var svona hópmeðferð
já.
Sem fekk að sitja og fylgjast með og fylgjast með líka síðan bara matslistunum og reiknum þú þeim og þetta var bara mjög lærdómsrikt.
Já,
frábært. Mm-hmm. Mm.
En hvernig fannst þér, Ríkja?
Það fyndi á svona í lokin eiginlega bíðsitkinu, mér fannst alltaf ókslega erfitt að skrifa þessar skýrslur og mér fannst ókslega flókið og svo í bíðsa því að maður þurfti eitthvað með svo hella sér og nýtt og maður þurfti svolítið að henda konceptin í burtu og með þetta skilji allt áður maður byrjaði að skrifa. Maður þarf eiginlega bara svolítið að byrja að skrifa og svo ekkert með bara svona stróka maður út og eyðir og bæti við og blá og blá og mér varst ég svolítið svona að læra að skrifa í BS-ritgerðinni í fyrsta skipti þegar maður var svo oft búin að gera einhverja heimildar skýrslur og eða bara svona alls konar dót sko og hérna maður svona þurfti bara að læra
Varst þú bara einn eða?
Já, já, ég var bara einn sko
Já, maður er bara einn í HR
Já, það er nefnilega kannski líka stór munur að það er yfirleitt tveir eða þrír saman í BS-ritgerð
Já,
og við vorum, ég var með tveimur öðrum sem sagt, við vorum þrjár að skrifa saman og þá þetta, þú veist, oft alveg svona stærri verkefni eða svona og hérna, kannski, já að, hérna, en akkurat líka alveg góð reynsla í að akkurat að vinna í einhver svona saman, en einmitt. Þú veist, það svona kostur og gallar
við velum, það velum maður hópin sinni, það maður að
sko, það sumir velja sér saman, en yfirleitt það líka í rauninni svona já, yfirleitt eru kannski kennararnir svolítið sem að þú sækir að vera hjá kennarum og eitthvað svona og hérna líka að þú ert í svona aðstofa við rannsókn, það eru hérna margir sem aðstofa við rannsóknir í HÍ og þá kannski kynnistu einhverju verkefni og einhverju leiðbeinanda og færi svo að skrifa hjá þeim þannig að hérna já, þannig að þetta svolítið svona ég held að flestir fá ekkert að velja alveg 100% en einhverjir, jú
Já, við völdum svolítið bara hvað við völdum skrifum minni mig.
Mm-hmm.
Það fengum allan að svona svolítið mikið að velja er á það, já.
Já, akkurat. Já, þetta er eins og segja bara kostur og gallar við þetta.
Ég fæ ég alveg svona þegar við erum að tala þetta bara pínu svona eitthvað svona nostalgíu dæmi. Eða þú veist, ég sakna þess pínu að vera þarna.
Já,
bara eitthvað í BS, nóminu, bara mestula og bjarga, bara eitthvað.
Þetta er ótrúlega skemmtilegur tími
ríkalega skemmtilegur og ég hugsa bara jú, ég var alveg oft með áhyggjur og þú veist eitthvað stressi fyrir náminu en vá, hvað það var góðu tími
Já.
Skemmtilegt
Akkurat, og að lifa sér svolítið bara að njóta þess þótt að þú veist njóta þess að vera í einhver svona hérna, prófa törn, harki, einhverju, þú veist, það er ógislega sjarmarandi, sko,
eða þú veist, þetta er alveg ógislega mikið partí á kaffi sem er bæðu ekki lengur í HR og bara eitthvað að kaupa kakó og bara vera að lista honum og hvað það var geggjað.
Akkur að taka einhverju svona allnættir, eða ekki allnættir að vera kannski fram að kvöld, eitthvað er hópur samanlæra eða eitthvað, þú veist, það er alveg mjög næ, sko. Og líka akkur að hvet alla líka til að taka þátt einhverju leit í félagslífinu til þess að kannski kynnast líka fólki ef maður er einhvern veginn að koma bara inn í eitthvað nám og maður þekkir engan
Já, ég held að sé bara í sálfræði öðruglega þannig að hínum deildunum líka sko, viðskiptafræði öll því, mér varst mjög virt alltaf, fyrir eða svona félagslega, bæði HÍ og HR, eigi hún alltaf mjög stutt í HÍ en ég held að sé líka bara gott af í huga mér að fara í BS, hvort sem það sálfræði eitthvað annað það er ekkert mála pröfa bara og hætta og það skiptir ekkert megin að mér finnst fólk í dag að vera rosa eitthvað svona að ég verða að vera búin að ákveða mig eitthvað, þetta skiptir svo engu máli eitthvað.
Nei, vá, bara byrja og sjá og
já, og svo bara, já, fílar þetta ekki og tekur pásu og kannski fílar þetta eftir tvö ára eitthvað, eða bara eitthvað, kemur ljós
hvernig er þetta tilbúin, svolítið
já,
algjörlega, þetta er en ég var að taka lögum inntöku
já, inntökuferlið, í masterinn
já, var alveg áhugavert líka að vita eða, ég veit ekkert hvort það sé eins í dag eða ekki, þannig að langt sé að mér vorum í þessu inntökuferli
ég held að sé mér svipað allavega í HÍ sko.
Já, ok
Ég held þessi svipa í HR líka.
Ég veit það ekki.
Nei, ég veit ekki hvað ég segi það. Mér líður bara ekki að heyrta einhverstaðar. Ég veit það ekki.
Já. En alltaf í HR þá var það þannig að við áttum að já, skila inn bara þessu basic, þessu kynningar, bréfi og hérna ferilskrá held ég og, og vera með einhversum meðmælendur og yfirleitt gott að hafa eins og leiðbeinanda sem meðmælanda eða þú veist að einhver sem maður kannski eitthvað í tengslu við háskólan að hérna, það alltaf blúsa einhver leiti en líka ef mann í akkurat í vinnum þú veist að sem að hérna,
eða einhverjum áfunga sem það gekk vel í
já, eða eitthvað þannig, já, akkurat einhver kennari áfunga sem að gekk vel í já, sem gekk vel í og hérna síðan var ég held að voru kannski í kringum svona 20 sem sagt, í HÍ er það skipt í aðra 10 mann sem komast í fullorðins sálfræði línu og 10 mann sem komast í barna sálfræði línuna og ég held að voru svona í kringum 20 sem að fóru í hvort viðtali eða þú veist í hvort hérna, viðtal fyrir hvort hópin þannig að svona og svo skipt sagt, svo valið 10 af þeim þannig að og akkurat þetta var hérna, viðtal sem að ég held að voru 2 kennarar sem að er alltaf mismunandi eftir árum hvað kennarar taka viðtölin en akkurat bara spurt út í þú veist hvað hérna, af hverju maður er að fara í námið hvað eru áhugasviðin hérna, í tengslu við bara klíniska sálfræði og hvað maður er stefnir kannski að vinna við og kannski hvað styrkleika maður hefur og hvað veikleika eða þú veist eitthvað svona sem að manni finnst að maður þurfir að vinna betur í eða og alls konar svoleiðis þannig að hérna, var eitthvað svipað hjá ykkur eða hvernig er þetta?
Já, það var náttúrulega hérna, bara sömu skjöld sem það er skilin hérna, um sig og þessast kynningabréf og meðmælendur og félagsskrá svo fer maður í viðtal og ég held, ég man ekki hversu margir voru að taka viðtalið
en Nei, það var alltaf já,
2, 3, 4, eitthvað svoleiðis og voru mitt bara að spurja mann svipaða spurninga og ég man líka að ég var spurð úti ég man ekki hvort það var í HÍ viðtalinu eða HR viðtalinu úti BS-verkefni mitt og svo í HR þá áttu að leysa svona verkefni voru sett inn í herbergi og fengu bara að lesa verkefni og áttu að leysa það og skrifa svörin á blað og svo þú veist, áttu að skila inn blaðinu til þessa sem tóku viðtalið þegar maður var búin
Já, býttu gerði ég það, ég man ekki
Jú, þú hlýtur að hafa gert það.
En ég er alltaf sátt um að ég var undan, mest einar undan, kannski var það ekki byrjað þá. Eða kannski er ég bara að gleyma þið.
Kannski er þetta eitthvað sem við gera ekkert alltaf og gerðu bara þessu ári.
Já, einmitt, ég veit það ekki. Það er svona að ég hef ekki hugmynd, en ég alltaf að listi verkefni þarna í lokuðu herbergi.
Hvað var þetta? Var þetta eitthvað svona siðferðis?
Já, svona síðaklemma.
Já, ég hlýta hafa. Já,
þú er bara búin að loka fyrir það að hafa gert það.
Já, þetta var rosa skrýtið.
Vissið þið af því fyrirfram? Eða var það...
Já, ég var búin að heyra að því já, að það okay. væri. Þannig það hlýtur að hafa verið gert hjá þér.
Já, það hlýtur að vera. Ég er bara eitthvað ekki... Já, ég fór einmitt rosa mikið í þetta viðtal þarna einmitt bara eins og ég var ekkert að fara að koma stein en ég var rosa bara eitthvað svona... Já, síðaspurning eða eitthvað svona... En ég mannska því þú talar með mitt barna og fullorðin sann í HÍ. Ég man þegar ég var að sækja mig til BS, þá var ég að sækja mig masterinn mitt. Byrjaði alltaf að sækja mig HÍ. Og var að sækja, ég mann ítti alltaf eitthvað svona next, eitthvað var að eitthvað, nú setur inn þetta skjal og eitthvað bla. Og svo þurfti maður að velja, barn og fullorðins. Og ég var eitthvað, ég veit eitt hvað ég vil gera, skilur ég. Þannig ég bara hætti þar, og bara í HR, sótti bara þar.
Og sótti ekki mig
HR? Nei, ég sótti ekki mig HR, af því að ég vissi ekki hvað ég vildi, eða þú veist. Og...
Nei, og hvernig ámæli líka bara að vita? Eða þú veist, ég ætlaði á fullorðins og svo bara eitthvað ég núna barnasálfræðingur í dag.
Já, ég var í starfsnámi með Reykjalandi, ég bara var með fullorðnum og svo endaði ég bara, eða þú veist.
Og ég sem ekki fyrir. Áhugavert.
Já, við vorum bæði bara ætlaði að vera með fullorðnum, vorum bæði bara með börnum.
Já,
klík það mér fyndi.
Já. Vissi þú þetta bara, Nína, að þú ætlaðir að vinna með fullorðnum?
Já, ég bara einhvern veginn.
Hvernig veistu það bara?
Nei, það var bara einhvern veginn áhugasvið, var meira það. Ég veit það ekki. Ég hafði bara meira áhugaði einhvern veginn. En ég hérna, ætlaði í HR viðtalið, en síðan fekk ég símhringingu bara eitthvað rétt fyrir viðtalið að ég hafði komist inn í HÍ og ég afþakkaði þá bara viðtalið á HR út. Ég vissi að ég bara ætlaði að velja þá HÍ í staðinn. Eða þú veist, ég líka náttúrulega var í BS-númunni þar og bara akkurat var ánægð þar. Að hérna misti af þessari síða klemmu í lokuðu herbyggi
það er alveg lífsreisla sko
já, já. En já, ég skil það samt að mörgum fyrst þetta erfitt mér fannst samt að akkurat það eru núna ef við byrjum að tala kannski um mastersnómið að það eru bara ólíkir áfangar eftir hvort þú ferði á fullorðinslínuna eða barnalínuna og mér fannst það meika svo mikið sens að þú svona væri svolítið sérhæfið svolítið í öðru sér hlutum einhvern veginn eftir hvort þú verður að velja en samt líka bara geggjaðan að geta einhvern veginn þurfi ekki að velja strax og bara þú veist fá eða þú veist, fá þekkingu á báðum sviðum skilur við
hann. Ég held ekki bara helsti munurinn á skólanum ég held að segja hans öðruvísi í dag en það var allan að þú fórst í þrjú starfsnámi HR þegar ég var í mestutum.
Já.
Í HR fór maður bara
það eitt. Já, það eitt svona langt starfsnámi hjá okkur, það eru þrjú svona styttri.
Já.
Og þá fekk maður að fara í þú veist, fullorins og svo barna.
Já.
Þannig maður fekk að prófa bæði.
Og mér fannst það alveg svona, mér fannst mjög þægild að geta að fengja eitthvað smjörþefin af um greiningum, nánari greiningum og meðferðarvinnu og bara svona öllu hann ég vissi betur hvað maður vildi gera sko.
Já. Það reyndar hljómar ekkert smável ég hefði alveg vilja fara á bara fleiri staði bara til að sjá akkurat hvað svona, prófa mann meira kannski áfram í einhverju, þú veist en hérna, kannski kosturum við að vera í svona lungu að maður akkurat kynnist alveg svona mjög vel einhvern veginn í starfstöðinni og svona, en já, ég hefði klálega vilja að vera á fleiri stöðum og prófa meira sko.
Já, því svo líka einhvern veginn var starfstöðunar alltaf einhvern veginn opna fyrir því að maður yrði lengur og myndi vinna fleiri tíma ef maður hefði áhuga á því.
Já,
svo... já, það var alltaf mjög frjálst eitthvað, maður rótt bara eitthvað yfir sumari eða oft þannig, eitt sumari þannig,
já.
Langt inn.
Já, það var æðislegt. Það var sko æðislegt.
Það var æðislegt.
Þetta var sko tíminn. Ég alltaf með eitthvað nostalgi eitthvað. En fannst ykkur, það sem kom mér svo óvart, ég veit ekki hvað það kom mér óvart, en þú veist bara þetta, það var svo mikið svona hlutverkaleikjum í náminu og maður var einhvern veginn svona bara, það var rosa svona exposure therapy í rauninni. Maður var bara eitthvað að vera meðferðaraðli og með ímyndaðan skjólstæðing, það sem einhver var að leika skjólstæðing og svo einhver að horfa á og þetta var alveg intense dæmi sko.
Þetta var líka maður að þekkja fólki ykkur tíma, svo fór maður í einhverju svona æfingar, maður var með einhverju svona fyrirframóta skoðun af fólki og svo bara ekkert með sérst maður niður á móti hvort öðru og byrjar og maður sér bara fólk bara eitthvað svona umbreytast og manni fannst allir vera eitthvað svo geggjaðir og maður bara eitthvað svo, það var bara eitthvað svo eitthvað mega næs.
Já, sko. Það var það.
Ég hef alveg oft sagt að mér finnst bara akkurat að þetta mastersnám í rauninni er bara svolítið svona life changing nám sko, út af því að maður er svo mikið að bara vinna með sjálfan sig og, og læra hluti sjálfan sig sem maður, þú veist, auðvitað gerir alveg líka í öðru námi en kannski ekki alveg á þessu leveli, þú veist að hérna, að vinna bara með sínar eigin, þú veist sín eigin vandamál einhvern veginn og meðan maður er í þessu námi, þú veist að hérna, ótrúlega mér finnst að hafa bara verið bara besta ákvörðu sem ég teki í lífinu að fara í þetta nám sko.
Alveg svona ekstra eitthvað svona close hópur mögulega sko. Ég man að maður var rosa svona þegar vorum að kynna lokaherkjumina okkar. Ég man að maður var rosa svona stoltur af öllum einhvern veginn bara geggjar þessi af ákvæðu flott og þetta var svona, maður var genuinely mjög ánægður einhvern veginn.
Já, ég var með þetta fór í Mindr á Facebook eitthvað að það er komin, ég man ekki 5-6 ár eða eitthvað sem maður skilaði inn lokaverkefni og var að kynna og ég var að skila inn og kynna lokaverkefni mitt með þessum flotta hópi já, og bara mynda öllum og þetta einmitt eitthvað svona sérstök tenging.
Já, og tala það fyrst einmitt ef við hugsa HÍ, eitthvað svona 400 manna hópur, svo ertu komin í bara eitthvað mögulega út í
batna
HÍ, 20 manna hóp. Það er svona eins og að fara í gegnum.
Já, akkurat.
Já,
nokkuð. Þetta er, já, ég mæla alveg klárlega með og akkurat að hérna, þetta breytir mjög miklu fyrir mann að fara í þetta nám, fyrir mér sko. Þannig að ég hef ekkert eitthvað kannski mikið meira að segja með mastersnámi, akkurat nefnum bara að maður þarf að vera tilbúin að, þú veist, tala líka akkurat, vera svolítið að berskjelda sig og akkurat, þetta er krefjandi og maður er svona svolítið að þú veist, mann er eitthvað svona ákveði ég og núna verið eitthvað sálfræðingur í þessu, þú veist, og það er líka eins og alveg frábært sem að er byrja líka aldrei í HR, en að sálfræði ráðgjöf, það sem að maður er að fá nemendur í sálfræði tíma til sín.
Einmitt.
Sem er bara svona, vá, ok, já, ég allt í einu bara að vera sálfræðingur fyrir þetta fólk einhvern veginn og ég er ekki eins og útskrifuð einhvern veginn. En það er bara, maður þarf að taka þetta stökk og maður er aldrei tilbúin og svo bara verður maður betri og betri, þú veist, það er aldrei eitthvað svona já, núna getur orðið sálfræðingur. Það er bara þú ert að læra learn by doing.
Já, mér leið eins og að þú styrir maður að byrjaði masternum að þá var maður svona ákveðin, já, nú er ég að læra sálfræði eða svona mér leið svolítið þannig, sko. Og ég hugsa, ég held ég var rætt og kvötu eitthvað tímann að ég held að væri nýtsalegt að taka masterin bara aftur núna.
Já, ángríns.
Nú veit maður nákvæmlega hvað maður vill læra.
Það
maður búin að minna með þetta svo lengi.
Já, og maður var að fá svo mikið af flottum greinum og maður komst ekki yfir að lesa þetta allt saman.
Já.
Þú veist, að bara svona, já, einmitt þetta.
Einmitt. Kennir þetta að fara eitthvað svona ítali í nákvæmlega eitthvað svona þessa kortlagningu í þessum tilfellum. Maður eitthvað svona, maður svo til að sjá þetta allt aftur núna.
Einmitt. Það þyrst eiginlega að vera bara svona eitt ár, upprifunar ár, fyrir útskrifa sálfrænga.
Þessi vilja á aftur svona nostalgíu. En það er góða samt við mitt síðan sálfræðina eftir maður útskrifaða. Það er svo ógæslega mikið af námskeiðum og ráðstefnum og erindum og mústu maður alltaf einhvern veginn að læra og hann er ekki bara masterbúin einhvern veginn, hann er maður vill alltaf einhvern veginn.
Já, og það er alltaf bara partur að segja eitthvað sálfræðinga að vera að afla sér menntunar og símenntunar og halda sér við þannig að maður sé að veita bestu meðferðina fyrir skjólstæðingarna sína. Þannig að það er svo geggjað, það er að vera á einhverjum svona ráðstöfnum og gera eitthvað svona skemmtilegt saman. Kollegar.
Já, erum við ekki bara góð með þetta
umræðina? Við höfum bara með nánast þessu koncepti sko.
Já, en er þetta ekki bara þátturinn?
Jú, við getum nánast.
Ég hef engu við að bæta.
Nei, ég vil ekki tala með þetta í heila þátti viðbúið.
Nei, ég held að þetta sé alveg komið sko. En gaman að ræða þetta.
Já, mjög skemmtilegt. Ég kom með eitthvað svona nostalgíu stemningu.
Já, alveg mjög að það.
Já, get ég fengið að koma.
Já. Er þið tilbúin í spurningu tvö?
Já.
Hvað er hægt að gera? Fyrir kvíða hjá fólki sem með sjúkdóma sem að hindrar kata. Ok, við ætla að taka þetta aftur.
Ok.
Ok, næsta spurning.
Ok, ok, fyrir næst. Ok, já, hann að önnur spurning. Hvað hægt að gera vegna kvíða hjá þegar að fólk með sjúkdómar með kvíða sem að hindrar daglegt líf þeirra til dæmis að geta ekki lofa sér í neitt. Það svona kannski svolítið, veist, kannski erfitt að svara þessu spurningu akkur að hérna, þú veist að kvíðin getur verið kannski svolítið margt eða ekki. En hérna, akkur að ef að kannski kvíðan að mestu svona geta ekki lofa sér í neitt út af hvernig maður þá verður líkamlega eða ekki. Já,
það var ekki tekið nákvæmlega fram hvað var þannig við spurningu.
Nei,
það var bara einmitt eitthvað líkamlegt bara sjúkdóm. Já.
Akkurat.
Sko, ég held að sé alveg, já, eins og Nína segir, ég held að sé alltaf bara mjög einstaklega spurning hvað henta hverju meinum að gera þessum aðstæðum, en ég held, við rættum með það, svo við byrjum að taka upp, hvað var ég meika með sens að gera, ég held, svona til að byrja með, er fólk sem er næst þér, fjölskyldumeðlimir og vinir, að þau séu bara mjög meðvitið stöðuna hjá þér og mögulega sjúkdóminn hún líkalega vanda, þannig að þér ótt slæman dag, þá þarftu ekki alltaf að eiga eitthvað svaka samtöl og afsakanir, þá er þetta bara, heyrðu, á slæman dag, þá er þetta bara búið. Ég held að það sé bara svolítið allan svona fyrsta sem maður hugsaði að ég allan hana og svona líka bara eins og við tölum líka einmitt að sína sér mildi og þekka sér mörg og alls konar þannig pælingar sko, eru þið með eitthvað svona meira spesifisk svör eitthvað með?
Nei, ég var bara eitthvað svona að reyna að setja mig í sér spór, bara ef að þið var að beða mig að gera eitthvað og ég gæti bara einhvern veginn aldrei sagt ykkur með vissu og ég gæti hitt ykkur.
Já.
Það væri örgulega mjög erfitt, mér fyndist alveg erfitt bæði örgulega að beila oft á okkur en líka bara einhvern veginn að vita aldrei hvernig dagandi mín er verða, þetta rosalega mikil óvissa, mjög erfitt að þurfa að lifa með því sko. Þannig en ég myndi samt ekki einhvern veginn vilja ekki gera plön með ykkur. Ég myndi vilja það allavega gera plönin og eins og þú segist Uli að segja það bara við ykkur, æ, herðu, ekki dag. Vist, ég held að vera, já, betra heldur en að sleppa því alveg.
Já,
akkurat, út að svona oft með akkurat að fer svolítið eftir kannski sjúkdómum en sömu sjúkdómar eru þannig að þeir eru akkurat í svolítið svona köstum eða svona eru mjög slæmir á sömundum og sömundum ekki og akkurat þá kannski ekki að leifa þú veist, leifa kvíðanum að hafa áhrif á góðu dagana að þeir verða svolítið slæmindagar eða þú veist að í rauninni haga sér á góðu dagunum eins og það sé slæmindagar með því að vera einangra sig eða að gera sem minnst eða vera sem næst heimilinu eða eitthvað svoleiðis að reyna eins og maður getur að svolítið að akkurat að að fara á móti kvíðanum og samt akkurat að sýna sig sem skilning á mörkunum svo, okay, og síðan verður kannski dagurinn verri og þá þarf maður að draga sig meiri hlýja en akkurat að eins og segir kata, að svona leifa sér samt að taka þátt og að reyna að hérna, gefa sér það ok, kannski verður morgun dagur en þá bara, kannski verður þetta góðu dagur, kannski ekki kannski verður þetta slemmi dagur og ég veit ekki núna, mm-hmm. veistu, ég þarf bara svolítið að hérna, taka ákvörðuna þegar að því kemur í staðan fyrir akkurat að draga sig bara almennt, bara miklu meira mm-hmm. til hér
mm-hmm. Algjörlega, og kannski erfið spurninga því að sjúkdómar eru svo mismunandi
Já, akkurat
en, Já, það alveg erfitt, já ég, þetta alveg erfitt sársökan, ég held við mm-hmm. að koma ykkur að
Ef ekki fara bara næsta
Jú.
Hvað hægt að gera við hundarhæslu hjá 7 ára barni sem þorir til dæmis ekki að labba einu skóla eða til vinkvana í næstu götu
Sko þetta maður kom með alveg hundafælinni sem orðin verulega hamlandi sko þannig að maður myndi alveg vilja grípa svona þétt í taumana sko
Já og ég myndi alltaf bara vilja vísa á stofu og hitta sálfræðing þarna
Já ég myndi alveg
já, svona Já þetta komið svona langt
já.
Já þetta hljómar alveg mjög hamlandi og þetta mm-hmm. ekki eitthvað svona sem að kannski sem fólitri myndi treysta sér eitthvað beint bara eitthvað nú ætli að fara eitthvað bjarskjöldun maður væri örgulega til eins og gata segir að fara á stofu hafa eitthvað dvæla, kortlega geta óxla vel mm-hmm.
Og það þarf ekki að taka ja. Langan tíma þetta getur Nei. Verið bara sko 3-4 tímar, eitthvað svo leys
eða þarf bara já. Svo góða undirbúningsvinnu að það var svo erfitt að fólitri getur kannski ekkert akkurat eins og segir stölu bara fara eitthvað svona í einhverja æfingar eða eitthvað, það þarf svolítið undirbúning fyrir já. Barnið og útskýra þetta fyrir þeirra aldur og hvað þarf að gera og allt þetta þú veist þannig
að það svo mikið að örgla svona falinni öryggishegðun sem maður kannski sér ekki annað þó maður myndi ná eitthvað mann að taka barni með eitthvað ákveðna leið þá var það mögulega samt að gera eitthvað sem að eitthvað svona hegðun sem var að mata kviðin sem kannski maður myndi ekki taka eftir og ég held að sé alltaf erfið kannski að ræða eitthvað svona barni sitt eitthvað kafa djúft onni hvað hegðun nákvæmlega í gangi
mm-hmm.
og eins og til dæmis á litlu kemur stöðinni eins og þetta yrði unni þar þá myndum maður veist, væri þetta kannski fyrsti tími aðeins að kynast að taka stöðuna næsti tími væri að skilja vandan ekstra vel mm-hmm. svo væri eiginlega bara nánast farið í berskjöldum og þá væri það bókaður 2-faldur eða 3-faldur tími og það væri bara hundum bara hendin á skrifstofu nei þá væri mögulega hundu fengin ef að barnið væri tilbúið það og svona reynt hægt og rólega með þessari berskjöldunar aðferðin sem við notum til að hérna
Já og auðvitað er það einstaklingsbundið
og
auðvitað algjörlega. Líka bara getur að tekið 35 tíma en líka bara 12
já, til já, já,
20 tíma þú veist það alveg bara mismunandi eftir barninu og...
En yfirleitt samt tekur þetta færri tíma
algjörlega og það er svona þekkt með fælni meðferðir að þá er einmitt það sem svona protokollin að tala og ég, þá líka kannski með fullotnum mm-hmm. svona one session treatment
mm-hmm.
já.
En já, mér það bara og kannski líka bara krakkar þurfa svolítið fræðslu oft Amen. Bara einmitt veist, hvernig á maður að vera í kringum hunda og hérna og komast að því hvort það sé einhver svona katastrófa á bakvið þetta er ég bara hrædd um að hundurinn minni býta af mér hendina, þú veist okkur hversu líklegt er það mm-hmm. Já, en það einmitt eins og segjast við líka, kannski erfitt að vera sálfræðingur barnsins og kannski bara gott að hitta einhvern fagaðala til að ræða þetta.
Já,
já ég myndi, já. Svona, ég myndi ímynda með það allavega.
Já, akkurat. Þá er það síðasta svona kannski alvöru spurningin að þessi óvænta skemmtilega kemur. regluleg dagbókaskrif, hvernig gagnast þau og skiptir máli hvort að það sé í tölvu eða á blaði?
Eru þið að skrifa dagbók?
Ég hef aldrei skrifað dagbók sko.
Ég verði við
ekki. Einmitt, vá, ég sko bæði ég og maður minn erum bara við elskum dagbækur.
Ertu þá að tala skipulagsbækur eða ertu að tala dagbækur og skrifa dagbækur, bara tilfinningar og hvernig dagur maður og
veist, Já, og svo er til mismunandi útgáfur af dagbókum líka. Þú veist, mm-hmm. þannig að þessi spurning er rosalega opin. Erum við að tala þakklætis dagbók sem er alveg svona ákveðin tegund af dagbókaskrifum þar sem
Ég hef reynt að vera með þakklætis.
Já,
sko er það dagbók? Eða þú veist, ég kallað bara þakklætis
Já, bara svona skráningu svona þannig, já.
En jú, það er samt kannski ákveðin
Það sem gerist í daginn, það sem þakklátur fyrir
Já, ég hef alveg verið með þannig reyndar svona yfir eitthvað 2 vikur eitthvað svo glemdi
Já, og svo er líka bara svona einmitt, þú veist, þessi hefðbundu dagbókaskrif það sem maður er bara svona pína brain dumpa, eða bara öllu sem maður er einhvern veginn að hugsa og þú veist, það getur verið alls konar, ég bara að skrifa bara nákvæmlega hvernig mér líður og bara kem þið frá mér, bara frá hjartanu eða ég bara eitthvað svona, herðu, jæja, kærdagbók og þú veist, reyna einhvern veginn að hafa það formfastara og reyna að fara í gegnum allan dagi minn, svolítið eins og ég sé að skrifa sögu eða þannig og svo alveg ákveðin svona protokoll sem að hérna bara dagbókaskrif og þá þetta rauninni þannig að þú veist, sálfræðingur með þig einhver svona meðferð þar sem þú átt að skrifa í dagbók í fjögur skipti svona erfiða reynslu sem þú hefur upplifað í 15-30 mínútur og hérna það búið rannsakað að þetta dregur úr kvíða og þunglindis einkennum en þú veist, þetta alveg sér protokoll og ég ætla ekki að fara nánar í hann en ég held alveg svona margir þú veist, mörgum finnst erfitt að skrifa dagbók af því að þeir fá einhvern veginn svona á þetta þarf að vera fullkomið og þú veist, ef ég ekki búin að skrifa í þrjá daga þá þarf ég einhvern veginn að byrja að bæta upp fyrir alltaf þessa daga sem ég ekki búin að skrifa þannig að það voru svo yfirþyrmandi að byrja aftur þannig að þú veist, ég hef svolítið bara verið að gera það þegar mann eftir og bara svolítið svona spýja út því sem liggur á mér hverju sinni í staðan fyrir að vera eitthvað svona já, kæra dagbók í dag, byrja dagurinn á þessu og svo da. Þannig, en bara það sem virka fyrir hvern og einn
Já, ég segi yfirleitt fólk að mitt bara eins og út að segja þú veist, þó maður skrifa eina setningu eða heila blaðsi, ég held að það skipti ekki máli og ég tala átt bara að skrifa þú veist hvað gekk vel og hvað gekk illa og hvernig leiðir í dag, cirka og, og bara þegar maður veit að bara ef maður byrjar þá bara eitthvað með bara svona og yfirleitt byrði fólk að halda dagbók sem á erfitt með eitthvað svona fatta hvernig ég líður við daginn og þá ég bara svona okkur pröfum bara að smá dagbók bara, og bara ræðum það svo betur næst mjög veist bara yfirleitt þegar ég byrði fólk að gera þá bara það komið bara með flotta dagbók búið að kaupa út í búð og bara skrifa daglega og finnst það bara ógsta hjálplegt
Já, algjörlega, og að minn líka bara að pæla í því hvað við gerum í meðferð við skrifum alltaf búið töflu eða á blað þú veist, við erum svolítið að koma hugsunum einhvern veginn niður á blað til þess að sjá þar einhvern svona svona konkrétt fyrir okkur að þetta einhvern veginn svo, þú veist, ekki eitthvað haldbært þegar þetta bara í höfðinu okkur
Já, það þannig sko
Og þú veist, ég tengi bara við það sjálfa þegar eitthvað sem liggur á mér þá finnst mér bara gott að skrifa það niður og stundum ég bara svona, þegar ég búin að skrifa þá ég bara hvað var ég að spá í þessu? Það skiptir engu máli eða þú veist, þegar ég sé það á blaðinu
Já, nákvæmlega og þetta svolítið að hvernig maður fær svona rökhug svona einhver leit í gang og
maður þarf framhælun í þetta
Já, í staðan fyrir að tilfinningin sé bara einhvern veginn að setja mann í einhvern spíral í haustum á sér það svona akkurat, maður næri ekki að fara í mikinn spíral þegar maður skrifar hlutina niður eða þú veist, þá það svolítið svona það fer ekki í lúpp einhvern veginn eins og við vorum að tala með grubliðið og allt þetta
einmitt
kannski ólíklegra að fara þanga
Þannig að ég myndi þessu spurningin eða, hvað er svona gagnlegt við það er, eins og Nína talið og Katja búin að segja, að þú veist, þetta við erum ekkert með að virkja rökhugsunna og eru líka að fá betri innsýn bara almennt í hvernig okkur líður og af hverju okkur líður ákveðin hátt. Ég held að það sé bara svona að það stærsta og líka bara ekkert með að skrifa, það var daginn sem að ógæslega fundið sem að sjúkraþjálfarinn minn baði mig að hann var nefnilega að klára diplómi í ákvæðasálfræðinni. Báðum við að gera þakklætis sem við bósta eitthvað, stúlega gera henni eitthvað þakklætis að einhver. Ég bara eitthvað sjúkar þjólarinn minn eitthvað að byrja mig um það eitthvað og svo var ég bara eitthvað fokkitt, bara byrjaði að skrifa eitthvað þakklætis að einhver. God damn, þetta ekki ekki. Byrjaði að skrifa þetta niður og maður er ofta að tala með þetta við fólk eitthvað með, svo gerir maður þetta svo sjaldan. Leðum að gera þetta, svo átti að gera eitthvað svona hvernig leið mig fyrir og eftir og eitthvað. Og hérna, ég var eitthvað svona að ég byrla bara eitthvað tölur, en svo líður manni actually miklu betur, sko, þetta er ekki komist við það.
Mér finnst þetta bara að vera pínu svona, hérna, að ég verð bara pínu háð þessu, eða þú veist, og þegar maður dettur í gott skrið að skrifa, að hérna...
En getur maður orðið of háður?
Er þetta fíkningreiningi í SM5? En ég líka að kíkta þess á rannsóknir, hvort þetta væri, hérna, hvort það væri, þú veist, verra að skrifa, eða þú veist hvort maður þyrfti að skrifa þetta hvort það væri leið skrifa á tölvu já, einmitt, og flesta rannsóknir segja að það skipti engu máli í rauninni bara, þú veist, að virkja framhjólan með að hugsa með þetta og koma svo frá sér á eitthvað svona haldbært form hvort sem það er á tölvu eða á blaði en svo voru einhverja svona rannsóknir sem voru að tala sem sagt, að það að skrifa þetta með penna, að þá væri einhvern veginn að virkja líkamann við heilan, þá væri meira eitthvað svona mind-body connection það var eitthvað svona
Mér veist ég allan að muna miklu betur allt ef ég skömmu penna
Já.
En ég maður þarf svo sem ekkert að muna þetta allt eitthvað
Nei, og ég raunin ekki
En svo spyr mér að því að þegar ég byrð fólk og ég finn alveg muni þegar fólk kemur með þetta í gegnum tölvu eða bók þegar kemur með þetta í tölvu þá er það búið að skrifa miklu meira og ég veit ekki það er auðvitað bara fínt líka, eða þú veist, ég held að segja eitthvað, kostur að galla við eitthvað og mikið og lítið eitthvað, ég held að segja bara að byrja að spá í hvernig dagurinn var, hvernig manni líður.
Emmett.
Já.
Akkurat, örgulega, akkurat bara jákvætt, þú veist, sama hvort maður gerir, sko.
Já, emmett, sama hvað formi, emmett.
En þú ert að gera þetta alla dagar.
Já, og sko...
Má ég sjá hana? Nei.
Ef þú myndir að opna hann skápina núna, þá myndir að hellinga dagbókum.
Er það meinið það?
Ég ekki að grínast, sko. Og maður myndir að skrifa bara dagbók til batsins okkar, bara hver dagur.
Já, mér staðar þetta mjög krullegt,
sko. Í hans fyrsta ári, hérna í lífinu, en svo eru við með sér ykkur dagbókina og okkar svona love language er, ef við erum einhver svona bókabúð og þá kaupum við sko tóma skrifblokk eða svona skrifbók og gefum hvort öðru.
Þetta er að setja sem ég veist.
En megin þið stundur lesa hjá hvort öðru?
Nei, þetta er alveg prívat.
Þau verður aldrei eitthvað svona kýtt í bókinu. Nei, aldrei. Þú umkvæm alltaf getur ekki, þú staðar ekki að hlusta núna, hann heyrir ekki í núna.
Nei, það væri trúnaðabrestur.
Já, það væri trúnaðabrestur.
Og líka, það sem ég veist ókslega mikilvægt, ég man alltaf að fyrst þegar að byrja að skrifa dagbók, þá leið mér alltaf svona eins og ég þurfti að skrifa þetta, því mér leið alltaf eins og einhver myndi finna þetta. Og ég var alltaf að hugsa, skilur þú bæði svona einhvern veginn fólk í framtíðinni. Skilur þú bara eitthvað svona fornlega fræðingar sem þetta finna dagbókina?
Vákaða að finna fornlega fræðingar að koma í urriðaholtið og finna dagbókina
Vá, talandi katastrófu hugsanum.
En ég var alltaf svona sem á ritskoða mig, skilur þú. Og hérna, svo var ég bara, nei, herri, ég verð bara að skrifa, það enginn að fara að lesa þetta nema ég. Það verður svolítið að vera pínu óheflað og bara að leifa tilfinningum og koma fram.
Hvað myndir gera, þú myndir fara á klostið, þú myndir koma inn kata, og þú myndir sjá mig með dagbókina fyrir óttu skápi
Já, verður hræðilegt
Já, verður hræðilegt Já, ég, vá, alltaf þegar ég búin að heyra eitthvað svona frá ykkur þá ég bara eitthvað, úff, ég þarf að gera þetta og svo gleymi ég samt alltaf strax en já, sjúklega vel gert og mjög krútlegt og sérstaklega líka með Bjart mér finnst það rosa góð hugmynd að, hérna, hvað, já, dagbókarskrif fyrir daginn hans bara, er henni, það er rosa krútlegt.
Ég hlakka til þegar hann les þetta.
Já, það er alveg. Og líka akkur þetta, það er ekkert að vera eitthvað langt, það væri kannski bara akkur bara að fá línur, bara eitthvað, veist, og en samt akkur bara svo gaman fyrir þau að lesa í framtíðinni.
Algjörlega.
Ég finnst bara svo óþægt að hugsa til þess að eitthvað gæti lesi.
Ég er alveg sammála. Að einhver geti bara lesi allt sem maður er einhvern veginn bara að hugsa.
Nei, og viti, það er hægt að fara bara á eBay og kaupa dagbækur frá fólki. Já. Og þetta er í alveg bara svona draumur minn. Þú veist, ef þið ætti að gefa mig góða gjöf, þá væri það bara dagbók frá einhverjum.
Einhverjum randa?
Já.
Þetta er ótrúlega góð pæling. Stölu við skrifum þetta niður.
En hafi ekki verið gefnar út bækur sem bara eitthvað svona dagbækur eða þú stömmu eitthvað sem hefur skrifað.
Það er sann ekki að samúta. Það var einhver búin að ákveða að gefa það út.
Nákvæmlega. Skerur. Þetta er svona falið. Enginn hætti að sjá þetta. Mm-hmm.
Já.
Þú ert bara, þú veist.
Já. It's not the same. Herru, síðasta spurningin.
Já, síðasta en ekki síst.
Ég ætla að setja mig í stællingar.
Hvernig heldur maður kúlinu þegar það verður lykkjufall í lopapeysunni?
Kat er búin að vera mjög spennt að svara þessu
Já, er eitthvað sem prjónar inn að það?
Nei
Ekki heldur Þannig að enginn hérna getur sett sig í þessi spór
Þú varst með eitthvað annað dæmi minni mig
Já, Nei. Ég bara svona að setja með þessi spórskilur og maður að gera eitthvað mistekst og maður bara svona missi stjórn og skapi sínu skilur Vist, hvernig á maður að sleppa því?
Ég veit ekki svona almennilega hvað það þýðir sko
Nei, bara akkur þetta, eins og hvað það var að segja, bara ef það er, þú ert að gera eitthvað og það verði einhver svona, einhver mistök eða eitthvað, en það ekki, segjum það bara.
Emmeit, og þá hugsa ég sko, eftir að því ég tengi alveg, skilurðu, þú veist, ég verði alveg stundum pyrruð eitthvað mistekst, skilurðu, og stundum er bara alltaf lægi að missa kúlið, þú veist, ef ég er bara einn heim og eitthvað mistekst, þú veist, þá bara stundum verði alveg pyrruð og leiði tilfinningunum bara að koma fram. En þú veist, ef að litli strákurinn minn er heima, þá er ekki eitthvað að fara að öskra að út að einhverju lykkjufalli í lopapeysu.
Nei.
Þá kannski þarf ég að vanda viðbrögðum minn betur.
Já.
En það ekki? Akkurat,
jú. Mm-hmm. Akkurat. Já. Nákvæmlega. Þetta er alveg góða fæntið. Ég er eiginlega orðinu.
Mín er eina að hugsa eitthvað sniðugt.
Ég er orðinu eitthvað reytilega svara þessu.
Nei, en ég hugsaði actually þinnina að þú ert svo mikið þetta að þú veist velja viðbröðin sín
já,
og taka eftir löngunni sem fylgir tilfinningunni og akkurat. Þetta response time skilur þú ert bara að reyna að lengja þetta tímabil
já.
Þú veist
Og ég finn að þetta orðið eins og ég, þetta sko, ég var mjög lélegur í þessu þegar ég var yngri og þú veist, þegar ég var úlengur og svona og þú veist, og það bara núna á síðustu árum sem ég sé hvað ég orðin betri í þessu og þetta svolítið svona vöðvi, þú veist, að maður að æfa sig svolítið þessu að svona velja viðbrögðin eftir tilfinningunni, þú veist, og ég finn núna tekið sem ekki eftir svona, ok, þegar ég finna fyrir akkurat að, þú veist, og ég gerir einhvern mistökur eitthvað hægt og ég svo, heili minna núna svo fljótur að koma með svona Heru, þetta ekki að versta sem að geta gerst og bara eitthvað, það eru, þú veist, þetta í gangi heiminum og eitthvað svona, og bara sjálfkrafa án þess að ég þarf einhvern veginn að pæla í því og þá ég bara eitthvað, já, þetta ekki það slæmt einhvern veginn, eða þú veist þannig að það svona, við þurfum akkurat, ég held að maður þurfum að þjálfa sig bara akkurat að æfa sig, þú veist, þetta bara æfinga ok, bara, þú veist hvernig get ég að horta á þetta, þú veist, hvað myndi ég að segja við vinkunu, eða hvernig, þú veist hvernig þetta kannski ekki að, að versta sem að geti gerst og akkurat að, svona, já, að þetta sé svolítið, og akkurat við veljum eins og segir, veljum viðbrögðin þótt að tilfinningarnar séu sterkar, það bara
Emmett, og svo hugsaði ég líka að því ég fekk alveg svona hlýtt í hjarta þegar ég sá þessa spurningu, að því að þetta minnir mig svo mikið á þegar Hugrún vinkun okkar var að vinna á Lillu KMS og hún var alltaf að prjóna í hádeginu, svo Bergþóra byrjaði að prjóna, og Bergþóra var ekkit búin að vera að prjóna neitt, þannig að var oft svona lykkjufall hjá henni, og þá var sko var hann alltaf að leita til aðstoð eða leita til Hugrúnar og byggjum aðstoð þannig að það líka hægt að gera leita hérna já, til einhversu reyndari
já, já. Akkurat, wow, bara
mjög gaman sem að svara þessu svona
já, þetta mjög, mjög gott, góð pæling sko. Akkurat, að leita sér aðstoð þegar maður þarf að þið halda
Einmitt, og eins og Nína segir, sína sér mildi
já.
Velja viðbrun sín
og það sé bara æfing þú veist, það, maður er ekki fullkomun í því þú veist, hérna maður þarf alveg bara svolítið að markvist að æfa sig í einhvern veginn hvernig get ég horta á þetta frá öðru sjónarhorni
algjörlega
já, þetta er meitt bara, þetta er ákveði sjónarhorn nei, sorry <ég er aldrei.
laughs> heyrðu, við erum alveg orðin grillu erum við ekki bara góð í dag
jú, takk bara
takk fyrir okkur